Понеделок 19 травня у Менску 7 година. Вы слухаете Радио Свобода. У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый день.
Доброй раницы.
На протягу годины у нашем эфире информация про подеи у Беларуси и свете, анонсы тыдня, огляд недержавного белорусского друку, цитаты минулого и музычная передача «Гукопис». А починаем годину, як звичайно, загляду міжнародних подій у студії Кастусь Бондарук.
Вакол світу за 100 секунд.
Китай обвясив традиционную жалобу по ахвярах катастрофічного землетрусу у провинции Сычуані. На гэты дні будзе припынена эстафета Олімпійскага агню. Кіраўнік КНР Ху Цзінтао падзякаваў міжнароднай супольнасці за дапамогу, агульная сума якой перавысіла 800 мільёнаў даляраў. Паводле найноўшых дадзеных, пацверджаная смерць 32 тысяч чалавек, аднак колькасць ахвяраў можа перавысіць 50 тысяч. Грузія апублікавала відэакадры, знятыя беспілотным самалётам, паводле якіх Расія размяшае ў Абхазіі цяжкое ўзбраенне. Паводле грузінскіх уладаў відэазапіс сведчыць аб тым, што павялічваючы колькасць сваіх сілаў і зброі, Расія парушае міратворчы мандат, а расійскія вайскоўцы ў Абхазіі далёка не міратворцы. У нядзелю грузінскія ўлады затрымалі на мяжы з Абхазіяй 5 расійскіх вайскоўцаў, якія ў нецвярозым стане сталі віноўнікамі дарожнай аварыі, у якой пацярпела адна жанчына. Лідар Аль-Каіды Осама бін Ладен выступіў з новым аўдыёзваротам. Ён абвінаваціў лідараў арабскіх краін у тым, што ахвярамі іхняй палітыкі становяцца інтарэсы палестынцаў. Лідар Аль-Каіды заклікаў ісламскіх ваяўнікоў знішчыць ізраільскую блакаду паласы Газы. Раней бін Ладен заявіў, што Аль-Каіда будзе працягваць барацьбу з Ізраілем усімі даступнымі сродкамі. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў дзяржавы блізка ўсходу пашыраць палітычныя і эканамічныя свабоды. Гэта, паводле марканскага прэзідэнта, стане гарантам міру і стабільнасці ў рэгіёне. Выступаючы на блізкаўсходнім эканамічным форуме ў егіпецкім курорце Шарм-эс-Шэйх, Буш заявіў, што ён рашуча падтрымлівае ідэю мірнага суіснавання побач дзвюх дзяржаваў – дэмакратычнай Палестыны і Ізраілю.
Кастусь Бондарук з аглядам міжнародных падзеяў. У Менску 7.03 вы слухаеце «Радыё Свабода» на протягу наиближайшей годины у нашей программе. Справу супрацоўнікаў ДАІ, якія 2 сакавіка выставілі жывы шчыт, каб затрымаць п'янага кіроўцу, сёння маюць перадаць з прокуратуры ў суд. У Магілёве, парушаючы законадаўства, будуюць аўтазапраўку, жыхары вуліцы Сіманава пратэстуюць. У горадні, у новым замку, упершыню правялі свята «Ноч у музеі». Да заканчэння навучальнага году ў сярэдніх школах Беларусі застаўся роўна тыдзень, што чакае беларускую школу ў новым навучальным годзе. Грамадскі рэдактар. Раз на тыдзень у пятніцу слухач вызначае тэму эфіру. Грамадскія рэдактары гэтага тыдня – Ірына і Леонід Каткоўскія. Бацькі нашага калегі Уладзіміра Каткоўскага, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. Кожную раніцу ад панядзелка да пятніцы у нашым ранішнім эфіры інтэрв'ю з грамадскімі рэдактарамі тыдня. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, месцамі моцныя, навальніцы. Удзень на паўднёвым усходзе краіны магчымы град. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду. Месцамі шквалістае ўзмацненне ветру да 15-20 метраў за секунду. Температура паветра у Менску 10-12, горадні 12-14, у Віцебску і Берасці 15-17, у Магілёве 20-22 і у Гомелі 24-26 градусаў цяпла. Прокуратура Мінскай вобласці завершыла разгляд крымінальнай справы ў адносінах да супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі, заведзенай па частцы 1 артыкулу 424 крымінальнага кодэксу «Злоўжыванне ўладаю ці службовымі паўнамоцтвамі». 2 сакавіка сёлета супрацоўнікі ДАІ на шашы Менск-Мікашэвічы зрабілі жывы шчыт з аўтамабіляў з людзьмі, каб затрымаць п'янага кіроўцу Рамана Мінцюка. На аўтамабілі Volkswagen той уцякаў ад супрацоўнікаў ДАІ з хуткасцю 160 км на гадзіну. Далей з Менску Алег Груздзіловіч.
Справу сёння накіруюць у суд, а напярэдадні пацярпелыя і іх адвакат Вера Страмкоўская склалі грамадзянскія пазовы аб кампенсацыі фізічных і маральных стратаў. Кожны пацярпелы ацаніў свае страты ў 50 мільёнаў рублёў, паведаміла Вера Страмкоўская.
Там еще есть реальный ущерб, который причинен.
Там еще есть агульная материальная страта автомобиля. Это 25 миллионов. Але мы так само ставим питание и про физичные, да моральные страты потерпелых. У одном автомобиле был детенок, який отримал психологичную травму на всю життю. Усім потерпелым были нанесены моральные шкоды. Яны шмат пережили, спужались за себе и родных, отримали физичные травмы. А еще суду варто уличить и достатково своеобливое обыходжение с потерпелыми пасля аварии. Им не оказали допомоги, не дали транспортных сродков, как доехать до дому.
Не оказана помощь была своевременно, не предоставлено транспортные средства для того, чтобы их транспортировать в город.
Вера Стромковская кажа, что следство протягнуло до отказности только 2 з 4 супрацовников ДАИ, якія спочатку фигуровали у справе. Так само адвокат зауважае, что подозрённые в зложивании уладой альбо службовым становищем мельцианты своей вины не признают и дают суперечливые показания. Меры стримания им обрали не связанную с позбавлением воли, а лет службы отхилили, поведомила Вера Стромковская. Справу будзе разглядаць суд Менскага району і гораду Заслаўе. Як мяркуе Вера Стромковская, працэс прызначаць хутка. У мяне ўражанне, што ёсць жаданне закрыць справу пра жывы шчыт найхутчэй, падзялюся меркаваннем адзін з пацярпелых Юры Пашкевіч. Пацярпелы кажа, што пасля азнаямлення са справай у яго з'явіліся сумненні.
Виновны яны вдвоём, каго будуць абвіняць у судзях. Тот, каторы останавливаў, Ліхтарович. Не па сваёй жа волі он выйшаў і останавливаў нас, правільна? То есть, кто за этим стоит все?
Грамадский интерес до выников справы об живым щите подогревают иншие истории об здарениях на дорогах с уделом милиции, которые з'являються у медиях и интернете. Месяц тому наведывальники интернету доведались про пригоды российца Сергея Островского, якому довелось в Менску отсидеть сутки под арештом, небыто за напад на супрацовника ДАИ. Днями у сетеве з'явілася яшчэ адна гісторыя, у якой таксама пабілі міліцыянта. Гэтым разам гэта нібыта зрабіў жыхар Менску Іван Кажура. Ён ехаў з сынам у аўтамабілі па горадзе, а далей, паводле рапарту міліцыянту, не падпарадкаваўся супрацоўніку ДАІ, спрабаваў на яго нават наехаць. Супраць Кажуры ўжылі сілу, асудзілі за напад на міліцыянта. Але сам кіроўца даводзіць, што насамрэч гэта яго збілі, бо меў неасцярогу пасыгналіць аўтамабілю супрацоўнікам ДАІ, калі той парушыў правілы руху. Непаўнагадовы сын сведчыў у судзе, што тату збівалі, але суд паверыў міліцыянтам. Дагэтуль Кажура спрабуе спрэчыць прысуд, пакуль безвынікова.
Расказваў Алег Груздзіловіч, а я яшчэ раз нагадаю, што справу супрацоўнікаў ДАІ, якія 2 сакавіка выставілі жывы шчыт на шашы Менск-Мікашэвічы, каб затрымаць п'янага кіроўцу, сёння маюць намер перадаць з прокуратуры ў суд.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У Магілёве жыхары вуліцы Сіманава пратэстуюць супраць будаўніцтва аўтазаправачнай станцыі. Яе пачалі ставіць без грамадскага абмеркавання. А менавіта абмеркавання 17 червеня 2005 году патрабуе інструкцыя нумар 30 Міністэрства прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя. Мясцовая ўлада апраўдваецца тым, што праект будаўніцтва запраўкі зацвердзілі ў 2003 годзе, калі інструкцыі не было. Эколігі заклікаюць жыхароў судзіцца, бо парушаная, на іх думку, не толькі гэтая інструкцыя, але і канстытуцыйныя правы грамадзянаў Беларусі.
Про то, что под окнами номер 69 по улице Симонова собираются будовать автозаправочную станцию, жухары и не сдогадывались.
Мы когда начали строительство, сами поехали в архитектуру и там узнали, что здесь будет строиться бензоколонка. Никаких слушаний с нами не проводилось, никаких бесед, никакой вывески на заборе не было, на стройплощадке не было. Это мы сами узнали, ну, своими силами.
Зазначила жухарка дому Татьяна Васильевна. Автозаправочную станцию начали узводить 23-го красовика. У отказ люди начали собирать подписи за спынение будовництва. За тыдень подписалось больше за 300 человек. У близине от заправки находятся 3 9-поверховки. У их живе близу 1000 человек. У гарвыканкаме, куда звернулись люди, спочатку пообещали допомогчи, а потом поведомили, что заправку будуют згодно с генеральным планом. Там же у гарвыканкаме жыхары доведались, что кроме заправки за 15 метров от жилого массива прокладут и дорогу.
Ее расстояние от фундамента нашего дома будет составлять 17 метров, плюс 15 метров сама дорога. От дороги уже сразу вырыт котлован для нефтепродуктов. И мы обязаны будем дышать вот этими испарениями.
Каже Татьяна Васильевна. Каб суняць абурэнне жыхароў, чыноўнікі паабяцалі. Разам з будаўніцтвам бензакалёнкі ўпарадкуюць прылеглую да дамоў тэрыторыю. Жыхары ў тое не вераць, бо іх здзіўляюцца адносіны затратаў на будаўніцтва і ўпарадкаванне. Людзі сумняваюцца ў праўдзівасці чыноўніцкіх абяцанак.
Само строительство бензакалонкі стоит 1,5 мільярда, а благоустройство, которое, кстати, будет проводиться не между домом и бензоколонкой, а за, на лугу, который был достаточно чистым. 4,5 мільярда. Соотношение вот этих цифр удивляет.
Зазначает Татьяна Васильевна. Гарвыканкам, да власник будущей бензокаленки, унитарное товариство Могилев Абл Нафтопродукт твердят, будовництво ведется сгодно с отверженным проектом.
Если бы я не прошел экологическую экспертизу, никто бы строить не стал и не дал бы. Существуют нормы.
Поведомил супрацовник Могилёв Абл Нафтопродукта. У Могилёвским городским санитарно-эпидемиологичном центре так само запэўнили. Проекты будаўніцтва бензокаленки отповедают санитарным да экологичным нормам.
Дело в том, что зараз нефть оградила забором красным границы строительных работ, границы. И получилось, что забор 15 метров от этого дома. И понятно, что люди, когда смотрят в окно, видят этот забор, который прямо под окнами у них. Но это не значит, что там будет прямо сразу заправочная станция.
Гэтак патлумачыла супрацоўніца центру незадаволенность людей. 17 червня 2005 года Министерство природных ресурсов и навакольного асяроддзя выдало инструкцию номер 30. Яна обовязывает чиновников и будаўнікоў подчас распрацовки проектов будаўніцтва небяспечных объектов проводить громадские слухані. Слухані дозволяют, говорится в инструкции, больше грунтовно выучить варианты и умовы будаўніцтва. Гарвыканкам лічит, что не порушил инструкции, мавляў, проект будаўніцтва. Заправки затвердили у 2003 годе. Тады инструкции еще не было. Громадские коллеги кажут, что кроме инструкции номер 30 існуют и конституционные нормы, которые гарантуют громадянину право на сприяльное навокольное осяроде. Экологи, однако, наракают на недосконалость белорусского экологичного законодавства.
У нас в законодательстве, конечно, все это так четко не прописано, и общественные слушания могут быть начальными указателями, чтобы устроить заправку, например. Вот они там как бы уже известили общественно. По идее, вот на уровне экологической экспертизы они должны были общаться с населением.
Зазначае экалагічны эксперт Ірына Сухій. Поспех протесту залежить от рашучасці людей. Калі яны наважыліся протестовать, им трэба звертацца ў суд, так лічаць эколагі.
У Могилёве, парушаючы законодавство, будуюць аўтазаправку, і жыхары вуліцы Сімонова протестуюць. 7:14. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння прокуратура Менскай вобласці мае перадаць у суд матэрыялы крымінальнай справы супраць супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі, якія, спрабуючы затрымаць п'янага кіроўцу, утварылі на шашы Менск-Слуцак жывы шчыт з аўтамабіляў грамадзянаў. У выніку інцыдэнту пацярпелі 6 чалавек. У городні ў таварыстве беларускай школы адбыўся конкурс «З быкавым у сэрцы». Школьнікі, студэнты і настаўнікі пісалі творы, прысвечаныя жыццю і творчасці пісьменніка. У якасці ўзнагароды яны атрымалі 6 тамоў твораў Васіля Быкава. У минулые выходные у Гомелі на пляцовце перед Лядовым палацем прошел доброчинный концерт у поддержку 13-годового Антона Добрачельского. Хлопцу необходимая дорогая операция по пересадке сердца, на якую батьки хлопчика повинны собрать больше, как 500 тысяч евро. 6 белорусских пустельников, доставленных у минулую субботу с Пензенской в области России у Воршу, у сопровождении транспортной милиции, накированной тягником до места жихарства у Берасейской в области. За порушение правил уезду и знаходжения на территории Российской Федерации суд оштрафовал пустельников из Белоруссии. Представница Беларуси Инна Жукова завоевала золотые, серебряные и бронзовые медали на этапе Кубка Свету Bell Swiss Bank по мастацкой гимнастике, який учора завершился у Менским палаце спорту. Спортсменка признанная мисс турниру по выниках опытания спортивных журналистов.
Зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається воблачне з проясненнями надвор'я. На більшій частині території країни пройдуть дожди, місцями моцні навальниці. Температура повітря у Мінську 10-12, у Городні 12-14, у Вітебську і Бересті 15-17, у Могильові 20-22 і у Гомелі 24-26 градусів тепла.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадські редактори гэтага тыдня – Ірина і Леонід Катковський. Батьки нашага калегі Владіміра Катковскага, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. Уладзе памёр летась 25 траўня, пасля амаль году змагання за жыццё. Владимир Катковский – один из основальников белорусской Википедии, створальник сайтов «Правопись.орг» и «Мартыралёк.орг». У гонар сына Ирина и Леонид Катковский засновали специальную премию, каб отзначать наилепшие интернет-проекты. Сегодня доктор физично-математичных наук Леонид Катковский рассказывает Александру Улетенку про погляды своего сына на белорусский интернет.
Пане Леонид, давайте ще раз вернемся до премії ім'я вашого сина, яка носить назву «За білоруськість». Чому менавіта «За білоруськість»?
Ідея цієї премії зникла одразу амаль, як Володя сошов з життя. І ми б хотіли, щоб цю велику працю, яку він вів в інтернеті, в білоруській часті менавіта, щоб вона не заховувалася і кимось протягувалася. Це те, чим жив наш син. Воював у байнеті, в інтернеті, що йому боліло більше за всього. Він пропагандував мову свою родну, ніяку інформацію старався об'єктивно вміщати в Білорусі. Ну, не тільки з білоруських читачів, а й у всьому світі.
А що у Ладю найбільш хвилювало у розвитті білоруського інтернету?
По-перше, конечно, как там присутничала больше информации на белорусской мове. Я лечу, и я так лечу, что мова объединяет людей. Когда отстаивать нечто белорусское, то потребно это робить на своей родной мове.
Як він ставився до Википедии, он разумел, насколько важную справу започатковал?
Коли він почув про цей проєкт, спочатку не подобалось, потім йому вельми подобався цей проєкт, і він вельми шмат артикулів там написав. В основному Тарашкевич, більше за 1300 артикулів білоруських, і не тільки просто їм написано, а редаговано їм так само, і на англійській мові ще більше було.
Ви пропонували журналістам «Свободи» подиктувати передачу на тему «Чи може інтернет стати сродком, який об'єднує націю?» Ваш особистий відказ на це питання?
Он повинен стать, коли зараз можно еще так и нельзя лечить, то с тягом часу, я думаю, десяток других годов, житё будет рухаться в этом направлении. Проз интернет можно так же, как и проз иншие сродок информации, воздействовать на людей. Это так само, как и мова с одного боку, так и границы информации свободные, там, где люди вольными отчувают себе.
И Уладзе ж працевал, заходячи с того, что все-таки белорусский менавіта интернет устанет объединять нас.
Уладзе вельми сподевался, что интернет будет консолидовать белорусскую нацию. Он уже консолидовал ту и молодь, которая активно у им присутничала в байнете. Это вельми важно, и это даст плен. И объединяет людей, и дозволит прийти к той незалежности, до якой мы хотели бы прийти.
Громадские редакторы этого тыдня на свободе Ирина и Леонид Катковские, батьки нашего коллеги, былого редактора сайту «Свобода.орг» Владимира Катковского. Кожний день до кінця тижня у наших ранішніх ефірах будуть звучати інтерв'ю з громадськими редакторами тижня, а у п'ятницю у вечоровому ефірі прогучить передача, якою наші журналісти рихтують на пропанову громадських редакторів тижня. Тема цієї передачі – «Чи може інтернет стати сродком об'єднання нації?».
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.org.
У Мінську 7:20. Ви слухаєте Радіо Свобода. І на черзі у нас огляд подіїв гэтага тижня. Його підрихтувала Юлія Римашевська.
Прокуратура Мінської області завершила розгляд кримінальної справи у дочиненні супрацовника Держаутоінспекції по частці 1 артикулу 424 Кримінального кодексу «Зловживання влади чи службовими повномоцтвами». 2 сакавіка 2008 року ДАІ утворила живий щит з автомобілів громадян, каб затримати п'яного вядовцу Романа Мінцюка. Тоді у живому щиті на шосе Мінськ-Слуцьк потерпіли 6 чоловік, у тим ліку дитя. 19 травня справу мають передати у суд. Адвокат потерпілих Вера Страмковская лічить, что тяжко перебольшить значность моральных и физичных покутов яе подоборонных.
Потому что причинены телесные повреждения, потому что был ребенок в автомобиле, которому более всего были причинены повреждения. Вместе с родителями там находился ребенок. И для ребенка это травма на всю жизнь такая.
У понеділок 19 травня сповниться 86 год піонерської організації ім'я Леніна. Піонери є і у сучасній білоруській школі. Уступлення у піонерську організацію формально лічиться непримусовим. У чим заключається сутність піонерства, я запиталася 15-годового школьника Анатоля.
Я сам не уступав, тому що, по-перше, я сам не хотів, по-друге, мої батьки не хотіли. Усі мої сябри, які ніколи уступали в класі у третьому, з тої пори, вони ніколи нікуди не ходили. На ніякі піонерські збори, мероприємства, просто уступили і все. Це потрібно державі для кількості.
21 травня у Мінську у будинку Національної бібліотеки відбудеться 4-й білорусько-літовський економічний форум. Нам варто вчитися і вчитися у наших сусідів-літовців, каже білоруський економіст Міхал Залєський.
Стартували ми з одної тої самої позиції. У 86-му році, 22 роки тому, почався кооперативний рух. І глядіть, у той маленькій Литві вже, мабуть, є мільярдери. А у нас? Тая Литва отримлює більш зарплату, ніж за нас люди. І пенсію. То вони гена зробили.
Огляд подіїв тижня підрихтувала Юлія Римашевська. А зараз ми протягуємо оглядом преси. Про поособні публікації у сьогоднішніх номерах недержавних білоруських газет розкаже Владимир Глот.
Нафтовая тема стала одной из головных у свежем номера газеты «Белорусы и рынок». Подставой для этого стали две подеи минулого тыдня. Рашение России будовать Балтийскую систему транспортования черного золота, якая у значной ступени станет альтернативной нафтопроводу «Дружба». И жадание Беларуси долучиться до нафтопроводу «Одесса-Броды», про якое говорили подчас телефонной размовы керовники Украины и Беларуси, отзначая глядальник выдания Татьяна Маненок.
Чому для Беларуси это вельми важный проект? Это дає махчимость сапраўды атрымать альтернативный маршрут нафты и альтернативную крыніцу нафты российской. Магчыма поставки с Азербайджана в перспективе, по крайней мере, есть такие планы из Ирана, коли доля Беларусь реализовать те проекты, которые намечены. Техничное отгалинование от этой трубы, которая пойдет из Украины туда на Польшу, и так само будет обеспечивать Литву нафтой, теперь предугледжается техника экономичным грунтованием этого проекта.
Шеф интернет-версии газеты «Солидарность» Александр Старикевич вырешил заинтриговать наших слухачов.
На минулом тыдне на нашем сайте
сайте досить великою цікавістю користалася полеміка поміж керівниками Білоруського народного фронту, намісником Олесем Михайлевичем і старшинем Лявоном Баршевським. І яна протягнеться, ще одна з головних фронтовських особ після цього сама виявила жадання, так би мовити, третій пункт глядження на ситуацію викласти. Я думаю, що це буде такий цікавий протяг.
Спадар Старикевич сказав так само, що він навмисно не називає прозвище третього удільника дискусії.
Заходьте на сайт «Солідарності» і ви все побачите у понеділок чи вівторок.
Журналіст «Белгазети» Віктор Марцінович підрихтував цікаве інтерв'ю з російським критиком і організатором відомих вистав Андреєм Єрофєєвим.
Він робив виставу виїзну «Соцарт» у Парижу і був куратором вистави «Зборонене мистецтво», яка пройшла у центрі ім'я Сахарова. І цікаво те, що у дочиненні до його збуджена кримінальна справа. Йому ось на минулому тижні об'явили офіційне обвинувачення у образі там гонору і годності людей і у образі там людей у формі і так далі. І він розважає про те, чому у Росії ведеться переслід актуального мистецтва, чому ось на от у Білорусі це так не розповсюджено.
Агляд некоторых публікацій недержавного білоруського друку падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Гісторія і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Привітанне, сябры. А даўненька не цікавіліся мы, чым жа цяпер займаецца музычная беларуская моладзь. Што іх цікавіць? А тут якраз і нагода прэзентацыі альбому. А акрамя таго, гурт хоць і нядоўга існуе, але ўжо засвяціўся ў медыях і на трасах канцэртовых. Таму было б памылкай не ўзяць пад увагу малады гурт пад назвай «Унія». Треба одразу отзначить, что ніякага дачынення гэты гурт не мае да славутага хору «Унія», яким кіраваў Кирил Насаев. Менавіта так, спачатку ледзь толькі з'явіліся першыя звесткі пра гурт, іх любілі прадставіць. Не, да харавых спеваў хлопцы і дзеўкі спрычыненыя, але толькі што на ўзроўні школьных калектываў самадзейнасці. А пасля школы ў сваіх з розных бакоў свету трапілі ўдзельнікі першага складу групы спярша ў Менскі коледж мастацтваў, дзе і перазнаёміліся. Было гэта, як удалося мне пасля доўгіх спробаў высветліць, 2005 годзе. Пад конец таго ж году вясёлая кампанія з 9 чалавек вырашыла ўсё ж такі стварыць нешта кшталту музычнай групы.
Мы пасчыталі, што полк музыкі не так многа, як хацелася б, што будзе клёва, если мы паіграем в полк. Сначала мы не маглі апределіцца са стылем. Вообще ігралі такія замечательныя мерапрыяцця, як дзень дзесантніка ў бібліятэкі на акустыкі і скрыпачкі. Это называлось «Недаунія».
Спачатку было тры, а потым да групы далучыўся акардыяніст. Пайшлі нейкія аранжыроўкі, у большасці сваёй яны былі даволі прадказальныя, дзе за народны каларыт адказвалі менавіта скрыпка і акардыон. Так цягнулася да пачатку 2007 году, пакуль у групе не з'явіўся дудар Алег Грынько. Але пакуль што ў нас на двары 2006, новы гурт, а мая халяўная студыя, ды магчымасць неяк зафіксаваць першыя музычныя эксперыменты. Тым і заняліся. Вынікам стаў дэманстрацыйны запіс, з якім група неяк прыйшла на адно з дзяржаўных беларускіх радыё. Песні трапілі ў эфір, а група пачала даваць канцэрты ў нешматлікіх менскіх клубах.
Power, 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 power
мамар вам идет ворвет, пани ворвет, кинь ворвет, да ховар водит, ковар маю не ворвет, кинь цели дели, мамар вам идет.
У Мінську палова восьмий, ви слухаєте Радіо Свобода у праскай студії Юрась Бушляков. Добрий день усім, хто почав гэтую раніцу са свободою. На черзі у нас агляд міжнародних подій у студії Кастусь Бандарук.
Вакол світу за 100 секундов.
Китай обвясіў трохдзённую жалобу па ахвярах катастрафічна землятрусу ў правінцы Сычуані. На гэты дні будзе прыпыненая эстафета алімпійска агню. Грузія апублікавала відэакадры, знятыя беспілотным самалётам, паводле якіх Расія размяшчае ў Абхазіі цяжкое ўзбраенне. Прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў прыбывае сёння з афіцыйным візітам у Азербайджан. Асноўная тэма перамова ў Баку – пытанне падзелу і эксплуатацыі нафтавых радовішчаў Каспійскага мора. У сакавіку пасля 7 гадоў перапынку аднавіліся дыпламатычныя зносіны паміж Туркменістанам і Азербайджанам. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця адзначыў рэзкі рост інфляцыі ва ўкраіне і іншых усходнееўрапейскіх краінах. Паводле банку, эканамічны рост у гэтых краінах знізіцца больш як на 1% да 6%. Прадстаўнікі краін паўдзённай і ўсходняй Азіі абмяркуюць сёння ў Сінгапуры сітуацыю ў Бірме, дзе вайсковыя ўлады гэтай краіны блякуюць паступленне міжнароднай дапамогі ахвярам цыклону. Саюз НАТА рашуча адкінуў справаздачу ААН датычную колькасці ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва Афганістану. Паводле справаздачы, з пачатку гэтага году у выніку розных памылак і нядбайнасці афганскіх ды замежных вайскоўцаў загінулі 200 цывільных жыхароў. Афганскі студэнт, які вывучаў журналістыку і быў прысуджаны да смяротнага пакарання за абразу ісламу, заявіў перад апеляцыйным судом у Кабулі, што яго катавалі, каб прымусіць прызнаць сваю віну. Свяшчэнны сынод Сербіі пераняў уладу ад хворага патрыарха Павля. Паводле сыноду, рашэнне было прынятае ў сувязі з цяжкой і працяглай хваробай 93-гадовага патрыарха. З лістапада мінулага году ён знаходзіцца ў шпіталі. Пра тое, хто можа быць пераемнікам патрыарха, не паведамляецца.
Кастусь Бандарук з аглядам міжнародных падзеяў. У Мінску 7:32, вы слухаеце Радіо Свабода. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы пачуеце. Справу супрацоўнікаў ДАІ, якія 2 сакавіка выставілі жывы шчыт на шашы Менск-Мікашэвічы, каб затрымаць п'янага кіроўцу, сёння маюць перадаць з пракуратуры ў суд. Да заканчэння навучальнага году ў сярэдніх школах Беларусі застаўся роўна тыдзень, што чакае беларускую школу ў новым навучальным годзе. У горадні, у новым замку, упершыню правялі свята «Ноч у музеі». Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, месцамі моцныя, а таксама навальніцы. Удзень на паўднёвым усходзе краіны магчымы град. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду. Месцамі шквалістае ўзмацненне да 15-20 метраў за секунду. Температура паветра ў Мінску 10-12, у Горадні 12-14, Віцебску і Берасці 15-17, у Магілёве 20-22 і ў Гомелі 24-26 градусаў цяпла. Прокуратура Менскай вобласці завершыла разгляд крымінальнай справы ў адносінах да супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі, заведзенай па частцы 1 артыкулу 424 крымінальнага кодэксу «Злоўжыванне ўладаю ці службовымі паўнамоцтвамі». 2 сакавіка 2008-га супрацоўнікі ДАІ на шашы Менск-Мікашэвічы зрабілі жывы шчыт з аўтамабіляў з людзьмі, каб затрымаць п'янага кіроўцу Рамана Мінцюка. На аўтамабілі «Фольксваген» той уцякаў ад супрацоўнікаў ДАІ з хуткасцю 160 км за гадзіну. Далей з Менску Алег Груздзіловіч.
Справу сёння накіруюць у суд. А напередодні потерпілий і їх адвокат Віра Страмковська склали громадянські позови об компенсації фізичних і моральних стратів. Кожен потерпілий оцінив свої страти у 50 мільйонів рублів, повідомила Віра Страмковська.
Там ще є реальний ущерб, який причинений.
Там ще є агульна матеріальна страта автомобілів. Це 25 мільйонів. Але ми так само ставимо питання і про фізичні, і моральні страти потерпілих. У одному автомобілі був дитинок, який отримав психологічну травму на всю життя. Усім потерпілим були нанесені моральні шкоди. Вони шмат пережили, спужалися за себе і родних, отримали фізичні травми. А ще суду варто улічити і достатково своєособливе обиходження з потерпілими після аварії. Їм не оказали допомоги, не дали транспортних сродків, каб доїхати додому.
Не оказана допомога була своєвременно, не предоставлено транспортне средство для того, щоб їх транспортувати в город.
Вера Стромковська каже, що слідство притягнуло до відказності тільки двох з чотирьох супрацовників ДАІ, які спочатку фігурували у справі. Так само адвокат зауважає, що підозрюваний у зловживанні владою або службовим становищем міліціянти своєї вини не признають і дають суперечливі показання. Меры стримання їм обрали не зв'язану з позбавленням волі, але служби відхилили, повідомила Вера Стромковська. Справу буде розглядати суд Менського району і городу Заславія. Як міркує Віра Стромковська, процес призначить хутко. У мене враження, що є жадання закрити справу про живий щит найхутчий. Поділюся міркуванням один з потерпілих Юри Пашкевич. Потерпілий каже, що після ознайомлення зі справою у його з'явилися сумнінні.
Виновні одні вдвоєм, кого будуть обвиняти в судях. Тот, який останавливав, Ліхтарович. Не по своїй же волі, він вийшов і останавливав нас, правильно? То есть, кто за этим стоит все?
Громадський інтерес до виніків справи об живому щиті підігравають інші історії об здареннях на дорогах з уділом міліції, які з'являються у медіях і інтернеті. Місяць тому навідувальники інтернету довідалися про пригоди російця Сергія Островського, якому довелося у Менську відсидіти сутки під арештом нібито за напад на супрацовника ДАІ. Днями у сітіві з'явилася ще одна історія, у якої так само побили міліціянта. Гетим разом гэта нібито зробив жихар Менську Іван Кажура. Ён їхав з сином у автомобілі по городі, а далі, поводле рапорту міліціянту, не підпорядкувався супрацовнику ДАІ, спробував на його нават наїхати. Супраць Кажури ужили силу, осудили за напад на міліціянта. Але сам керовца доводить, що насамрэч гэта його збили, бо меў неасцярогу пасигналіць автомобілю супрацовнікам ДАІ, калі той парушив правілу руху. Непаўнагадовы сын сведчыў у судзе, што тату збівалі, але суд паверыў міліцыянтам. Дагэтуль Кажура спрабуе спрэчыць прысуд, пакуль безвынікова.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Я нагадаю, што справу супрацоўнікаў ДАІ, якія 2 сакавіка на шашы Менск-Мікашэвічы выставілі жывы шчыт, каб затрымаць п'янага кіроўцу, сёння маюць перадаць з пракуратуры ў суд.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У Менску 7:38. З вами Радио Свобода. До закончения навучального года у средних школах Беларуси застався ровно тыдень. Але в гэтые апошние дни и наставники, и дети, и ихные батьки у чаканні пераменов и у неведанні, у яким кірунку пойде школа далей, и знов рыхтуется черговая реформа адукации. Что чекая беларускую школу, якія настрои пануюць у работников сферы адукации, высветляла Гіна Студзінская.
Што далей будзе са школай, дакладна пакуль не ведаюць нават у Міністэрстве адукацыі. Рэформу рыхтуе міжведамасная камісія, сцвярджае начальнік управлення агульнай сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Юрый Гладкоў, які нават не ўваходзіць у гэтую камісію.
Міністерство адукації не визначалює цю комісію, її визначалює Анатолій Миколаївич Рубінов.
Але докладно переход буде?
Переход буде, да. А може і не буде. Може глава держави вирішить по-іншому. Таке рішення приймемо, ми ж не ведаємо.
А ось ваше міркування представників Міністерства адукації не улічувалося? Аргументи ваші?
Ну ви ж пресу читаєте, бачили. Аргументи наші не улічені були. Давайте ми почекаємо 26 травня, тоді все буде ясно.
Старшыня камісіі па адукацыі, навуцы, культуры Палаты прадстаўнікоў Владзімир Зданович выказаўся катэгарычна супраць паспешнасці ў рэфармаванні.
Нельга, я лічу як настаўнік, як чалавек ужо дасведчаны ў гэтай сферы, нельга за 2-3 месяцы
падрыхтавацца дасканала да зусім новага стану выкладання. Прычым гэта патрэбна абмеркаванне правесці, удумлівае абмеркаванне са спецыялістамі. Я нават дапускаю такі міфічны варыянт, што да 1 верасня ўсё гэта будзе зроблена. Але зноў узнікае пытанне, а хто і за які час падрыхтуе настаўнікаў да працы вось па новым змененым праграмам і падручнікам, калі яны пойдуць у адпачынак, ці можа іх проста не адпусцяць у адпачынак і будуць прымусовым стане, прымусовым парадку навучаць гэтым. Гэта ўсё пытанне.
Ужо вядома, што 9 і 10 класы трохгадовую праграму павінны прайсці за 2 гады. Будуць аб'яднаныя гісторыі, усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі ў адну. Не будуць вывучаць усясветную мастацкую культуру, а навучальны год будзе падоўжаны да 20 чэрвеня. Настаўніца адной з менскіх школ выказала агульны настрой педагогаў.
Все просто пребывают в каком-то подвешенном состоянии, ничего не понимаем, мы не знаем, что нам ждать, будет ли у нас отпуск, и что дадут эти 20 дней в июне. Уже вот сейчас учебы никакой в школе нет, потому что все, на детей уже надо вожжи одевать, и что, мы год потерянный восполним.
26 травня будет принято окончатковое решение, але широкого обмеркования школьной реформы не было. Межведомостная комиссия не прислуховывается ни до Министерства адукации, ни до парламентской комиссии по адукации, ни кажучи ўжо пра грамадскасць.
Што чакае беларускую школу ў новым навучальным годзе? Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскія рэдактары гэтага тыдня Ірына і Леанід Каткоўскія, бацькі нашага калегі Уладзіміра Каткоўскага, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. Уладзе памёр летась 25 траўня пасля амаль году змагання за жыццё. Уладзімір Каткоўскі – адзін з заснавальнікаў беларускай вікіпедыі, стваральнік сайтаў «Правапіс.орг» і «Мартыралог.орг». У гонар сына Ірына і Леанід Каткоўскія заснавалі спецыяльную прэмію, каб адзначаць найлепшыя інтэрнэт-праекты. Сёння доктар фізічна-матэматычных навук Леанід Каткоўскі расказвае нашаму карэспандэнту Аляксандру Улітёнку пра погляды свайго сына на беларускі інтэрнэт.
Пане Леонид, давайте еще раз вернемся до премии имя вашего сына, якая носит назву «За белорусскость». Чому именно «За белорусскость»?
Идея этой премии возникла одразу, как Володя сошел с життя. И мы бы хотели, что эту великую працу, которую он вел в интернете, в белорусской части, как бы она не заховывалась и кем-то протягивалась. Это то, чем жил наш сын. Воевал в байнете, в интернете, что ему болело больше до всего. Он пропагандовал мову свою родную, некую информацию, старался объективно вмещать об Беларуси. Ну, не только из белорусских читачев, а и в всем свете.
А что Уладзю наибольше хвалевало у развития белорусского интернета?
Во-первых, конечно, как там присутствовала больше информации на белорусской мове. Я лечу, и я так лечу, что мова объединяет людей. И когда отстаивать нечто белорусское, то потребно это робить на своей родной мове.
Как наставился до Википедии, он разумел, насколько важную справу започатковал?
Калі ён пачуў пра гэты праект, спачатку не падабалася, потым яму вельмі падабаўся гэты праект, і ён вельмі шмат артыкулаў там напісаў. У асноўным Тарашкевіц больш за 1300 артыкулаў беларускіх, і не толькі проста ім напісана, а рэдагавана ім таксама, і на ангельскай мове яшчэ больш было.
Вы прапанавалі журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму, ці можа інтэрнэт стаць сродкам, які аб'ядноўвае нацыю. Ваш асабісты адказ на гэтае пытанне?
Ён павінен стаць, калі зараз можа яшчэ так і нельга лічыць, то з цягам часу, я думаю, дзясятак другіх гадоў, жыццё будзе рухацца ў гэтым напрамку. Праз інтэрнэт можна так жа, як і праз іншы сродак інфармацыі, уздзейнічаць на людзей. Гэта таксама як і мова з аднаго боку, так і крыніца інфармацыі свабодная, там дзе людзі вольнымі адчуваюць сябе.
І ўладзе ж працаваў, зыходзячы з таго, што ўсё-такі беларускі менавіта інтэрнэт у стане аб'яднаць нас.
Уладзе вельмі спадзяваўся, што інтэрнэт будзе кансалідаваць беларускую нацыю. Ён ужо кансалідаваў тую моладзь, якая актыўна ў ім прысутнічала ў байнеце. Гэта вельмі важна, і гэта дасць плён. І аб'яднае людзей, і дазволіць прыйсці к той незалежнасці, да якой мы хацелі б прыйсці.
Грамадскія рэдактары гэтага тыдня на Радыё Свабода Ірына і Леанід Каткоўскія, бацькі нашага калегі, былога рэдактара сайту «Свабода.орг» Уладзіміра Каткоўскага. Кожны дзень да канца тыдня ў нашых ранішніх эфірах будуць гучаць інтэрв'ю з грамадскімі рэдактарамі тыдня, А ў пятніцу ў вечаровым эфіры прагучыць перадача, якую нашы журналісты рыхтуюць на прапанову грамадскіх рэдактараў тыдня. Тэма гэтай перадачы – ці можа інтэрнэт стаць сродкам аб'яднання нацыі. У Беларусі 7.45, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння прокуратура Менскай вобласці мае перадаць у суд матэрыялы крымінальнай справы супраць супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі, якія, спрабуючы затрымаць п'янага кіроўцу, утварылі на шашы Менск-Слуцак жывы шчыт з аўтамабіляў грамадзянаў. У выніку інцыдэнту пацярпелі 6 чалавек. У горадні ў таварыстве беларускай школы адбыўся конкурс «З быкавым у сэрцы». Школьнікі, студэнты і настаўнікі пісалі творы, прысвечаныя жыццю і творчасці пісьменніка. У якасці ўзнагароды яны атрымалі 6 тамоў твораў Васіля Быкава. У мінулыя выходныя ў Гомелі на пляцоўцы перад лядовым палацам прайшоў дабрачынны канцэрт у падтрымку 13-гадовага Антона Дабрасельскага. Хлопцу неабходная дарагая аперацыя па перасадцы сэрца, на якую бацькі хлопчыка павінны сабраць больш як 500 тысяч еўра. 6 беларускіх пустэльнікаў, дастаўленых у мінулую суботу з Пензенскай вобласці Расіі ў Воршу, у суправаджэнні транспартнай міліцыі, накіраваныя цягніком да месца жыхарства ў Берасцейскай вобласці. За парушэнне правілаў уезду і знаходжання на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі суд аштрафаваў пустэльнікаў з Беларусі. Прадстаўніца Беларусі Інна Жукава заваявала залаты, серэбраны і бронзавы медалі на этапе Кубка свету Белсвісбанк па мастацкай гімнастыцы, які учора завершыўся ў Менскім палацы спорту. Спартсменка прызнаная міс турніру па выніках апытання спартыўных журналістаў.
Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, месцамі моцныя навальніцы. Удзень на паўднёвым усходзе магчымы град. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Менску 10-12, у Горадні 12-14, у Віцебску і Берасці 15-17, у Магілёве 20-22 і ў Гомелі 24-26 градусаў цяпла. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз мы працягваем анансаваць падзеі гэтага тыдня. Юлія Рымашэўская.
Дваць другога 23 траўня ў Празе адбудзецца еўрапейскі форум атамнай энергетыкі. Наколькі вядома актывісту руху супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі Юрыю Варонішцаву, нікога з яго паплечнікаў на форум не запрашалі. Еўропа не ўспрымае нас сур'ёзна, бо дзеянні нашы вельмі разрозненыя, лічыць ён.
Людзі в Европе просто не видят движэння, не видят какие-то отдельные выступления, отдельных людей, недовольных и всюду каких-то причин. И все, и больше ничего нет. На самом деле так, общественность как-то абсолютно распущена к этой проблеме. Хотя она касается всех.
У пятніцу ў судзе цэнтральнага раёну Менску працягнецца так званы суд 14. Разгледзяць ступень вінаватасці Паўла Вінаградава, Міхася Субыча і непаўнагадовага Максіма Дашука. Іх вінавацяць у грубым парушэнні грамадскага парадку і арганізацыі групавых дзеянняў падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. З 14 абвінавачаных 10 ужо атрымалі прысуды. Штрафы, абмежаванне волі без накіравання ў спецкамендатуру, 1,5 гады калеўні. Адзін з 14, Міхась Пашкевіч, спадзяецца, што ў дачыненні не да астатніх, суд будзе больш мяккім.
Я ж, в принципе, іншы. Плюс у Беларусі ж такі не прецедентнае права. Это калі прецедентна было, то было б стопудово вядома, што насамрэч, ось так само людзі атрымаюць хімію, хтось атрымаюць штраф. Можліва, насамрэч, у гэты раз суд пойдзе на нейкія саступкі, і, адповідна, пасля касацыя наша будзе больш паспіховая.
24 травня – День славянской письменности и культуры. Свято у 1953 годе почала отзначать Болгария у День святых Кирилла и Мефодия. После до Болгарии долучились и иншие державы, у тем лику Беларусь. А лишь сегодня для нашей краины значно больше важно подкресливать и развивать свою аутентичность, чем шукать едности с усим славянским, лечит письменник, публицист Василий Ковенко.
Для нас это повинно быть свято белорусской мовы, по сутности, родная мова. И мы повинны и святковать досягнение мовы, развитие ее и так далее. А у нас все наоборот зроблено.
Анонс подзеяў тыдня падрыхтавала Юлія Рымашэўская. У Менску 7 гадзін 50 хвілін. Учора ўвечары ў горадні ў новым замку ўпершыню было праведзена свята «Ноч у музеі». Там месціцца гістарычна-археалагічны музей. Пачалося свята а 20-й гадзіне з выставы «Вяртанне экспаната». Унікальную шахматную ладдзю каля 4 гадоў назад скралі з музейнай экспазіцыі, але недавно яна была знойдзеная і вернутая ў музей. Наведнікі пачулі пра славутыя музейныя зборы свету, убачылі танцы, незвычайную калекцыю строяў «Венецыянскі прывід», паслухалі музыку і паразглядалі экспанаты. У новым замку было ажыўлена да 23 гадзіны. Рэпартаж з горадні Сергія Астраўцова.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Здавалася, што нікога не будзе, ну такое было ўражанне, але прыйшлі перад брамай мноства людзей. Квіткі, дарэчы, каштуюць 10 тысяч рублёў. Вось мы зайшлі на замкавы падворак, людзі пад парасонамі, з дзецьмі.
Наш гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей упершыню вырашыў адзначыць міжнародны дзень музею такім днём і ноччу ў музеі.
Унутры драўляная лесвіца наверх і стаіць дырэктар музея Юрый Кіторка. Добрый вечар, ці задаволены вы такім наплывам?
З аднаго боку задаволены, з другого баюся, што месца не хопіць. 200 чалавек – это для замка зашмат.
Павінны былі прадаваць квіткі, колькі прадалі, невідома.
223.
223?
Да, прададзена.
І ще просто ёсць людзі?
Ну, ёсць запрошаныя.
Мы апынуліся на другім паверсе, і тут адбываецца
на беларусі такіх знаходках
прэзентацыя вернутага экспаната. 50 людзей, цэлая сцяна. Скажыце, гэта сапраўды расказваць пра шахматную фігуру, будзе пра што?
Так, калі шахматы пачалі гуляць у рускіх гарадах.
Праводзіліся на замкавай гары археалагічныя
раскопкі. А, ну вось нарэшце пра гэтую фігурку расказваць, як яе знайшлі на дзядзінцы ў старым замку. Это все, что заховалось от шахматов, які гулял старожитный градянский князь. Теперь мы в сенаторской зале нового замку, где, до речи, отбылся колисти маукливый сойм. И выступает сегодня ансамбль сучасного танца и полная заля глядачов. Публіка выйшла з залы пасля музыкі, танцаў, скінулася да вакна, там трэніруюцца рыцары ў зялёнай траўцы. Я бачу, што вы былі з сям'ёй тут, з сынам. Нічога, што ўжо позна.
Наш сын вельмі цікавіцца музеямі.
А што самае відовішнае, што запомнілася вось тут, у сенатарскай зале?
У сенатарскай зале цікавая прэзентацыя пра музей свету, ну і таксама венецыянскія строі.
Для вас тут было важна, што на беларускай мове ўсё ж ці зрабілі тут?
Гэта добра, што на беларускай мове і што адраджаецца хаця б цікавасць да культуры, да музейнага жыцця.
Максім, вот вы фатаграфавалі, што найбольш прыцягнула ўвагу? Якія кадры самыя ўдалыя, самыя цікавыя?
Цікавыя дзяўчыны, ну.
І дзяўчыны якія?
З маскамі венецыянскімі.
А, венецыянскімі. Закончылася першая гарадзенская ноч у музеі, і каля новага каралевскага замка пайшоў дождж.
У горадні ў новым замку учора ўвечары ўпершыню правялі свята «Ноч у музеі». Рэпартаж падрыхтаваў Сергій Астраўцоў. 7 гадзін 53 хвіліны і зараз пра тое, што пісалі беларускія газеты ў розныя гады 19 траўня. Дмітрый Падбярэскі.
Цитаты минулого. На хвалях беларускай свабоды згадкі пра дзень 19 траўня розных гадоў мінулага адшуканыя ў газетах. «Вольная Беларусь» у 1918 годзе піша пра беларускі нацыянальны камісарыят у Маскве. Большую часть своей працы сябры белорусского большевицкого комиссариата, паны Жилунович, Червяк, который чамусь называя себе Черваков, Скорынка и иншие, отдают тыдневой газете «Дзяніца», где без перестанку пишут усялякие брыдкие наговоры на центральные белорусские организации у Менску и Вильни, а так само робят доносы у своей газете на особных дзеячаў. Лім у 1938 годзе друкуе низку песень и вершаў белорусских поэтов про сталинскую конституцию. Сирот их и такі верш. «Подхоплены бурным порывом одиным, и я разгонюся у полете орлиным, и ворога метко на мушку возьму, каб трапить у самое сердце ему. Мы силы подвоем, мы храбрость потроем, их прагность мы их же крывею напоем. Як ворогу вышей орла не лятать, так ворогу нашей земли не топтать». Новины у 1998 годе поведомляют. Тяля с двумя головами народилась на ферме колгаса «Ленинский шлях» Хойницкого района Гомельской области. Головный ветеринарный врач района Юрчанков сведчит, что генетичная мутация сирот свойских живел на потерпелых от Чернобыльской трагедии территориях – не редкость. Так недавно народилась тяля зусім без вантробов. А у вогуля у районе вельми часто народжаются недоразвитые теляты. По 10-12 килограммов замест 25-40 у норме. Цитаты минулого.
Рубрику «Цитаты минулого» на «Хвалях свободы» веде Дмитрий Подберезский. А зараз пра некаторыя перадачы, якія мы прапануем вашай увазе на гэтым тыдні. У панядзелкі мы звычайна паўтараем для вас перадачы, якія вы, магчыма, не змаглі паслухаць у выхадны дзень. Сёння мы паўторым «Праскі акцэнт» і «Дом літаратара». А заўтра ў нашым эфіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка раскажа пра свае ўражанні ад паездкі ў вёску Вольжава Лідскага району.
Такого моцного узрушения, как подчас вандрования по гэтых поселищах, я не зведал за все свои без того не самое веселое подороже по глыбинцы. Вёсцы до застенки гэтой удруку абыякова называют неперспективными. Я б назвал их помирающими. Помирающими, кинутыми уладами да грамадством, лишь себе и их жыхары. Мое подорожжа у рамках радиоэкспедиции «Малая родимая, великий боль» по помирающих вёсках Ольжева, Малое Ольжева, Тымоховичи, что на Литшине.
Подорожжа свободы у завтрашнім вечаровым эфіры, таксама завтра беларуская замежжа.
Ці вучацца беларускія старшакласнікі за мяжой і якую ролю тут адыгрываюць грошы іх бацькоў? Каледжы аб'яднанага свету United World Colleges – гэта 12 навучальных установаў на 5 кантынентах, у якіх разам з вучнямі з усяго свету беларускія школьнікі атрымліваюць поўную сярэднюю адукацыю з атэстатам, які прызнаецца на захадзе. За навучанне плаціць не трэба. Беларускі досвід такой адукацыі у новай перадачы «Беларуская замежжа».
«Беларуская замежжа» Татьяны Поклад у завтрашнім вечаровым эфіры. А ў чацвер «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Мы протягнем размову с историком мастерства Сергеем Харевским про повстанье и повстанцев под керавництвом Кастуся Калиновского. Гэтым разом про пераможную битву под Милавидами, якая отбылася аккурат у той самый день, коли выйдет новая передача «Белорусская Атлантида без барьеров» 22 травня, только 145 годов тому. Силы были неровными. Дык чому повстанцы перемогли московцев? Какие наступствы для Беларуси и беларусчины мели тые перемоги у травни 1863 года? И нарешті, якое ставлення до тих подеев у сьогоднішній Беларуси?
Беларуская Атлантида без бар'еру Вячеслава Ракіцкага у четверговом эфире «Свободы». На протягу тыдня шэраг іншых перадач мы будзем анансаваць іх кожную раніцу, сустракаючыся ў жывым эфіры з 7 да 8 гадзіны. Сёмая 58, Радио Свобода завершае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. У праскай студыі ля мікрафона быў Юрась Бушлякоў. Слухайте Радио Свобода и счастливого дня.
шэрах. Там побач пралятаюць два белых кветы, у доўгі шэрах учапляюць неба. Вера гаворыць гары, што чакаем дні, калі кіне агні у ваду, што б'ецца аб сцены. Зразу мы хлопкам мінныя сцены. Тры сонцы стаяць на небе, вартыя першых песень. Тры ветры крылом на плаху, вартыя першых страхаў. Тры сонцы на небе, вартыя лепшых песень, самых першых, як ты. Тры сонцы на небе, вартыя лепшых песень, самых першых, як ты. Мора яго спаткае, ночы вода чарнее. Неба са мною вітаюцца першымі гукамі ночы, я ведаю, хочаш. Вера гаворыць гары, што чакаю.